Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita sekalian yang diberkati oleh Kristus sang kepala jemaat. Puji Tuhan, haleluya. Selayaknya pertama-tama segala hormat, puji, sesembahan hanya bagi Kristus kepala jemaat yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Berlanjut dengan kita merenungkan kembali bahwa Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak. Ya, emas dan perak masih dapat dihitung nilainya, harganya. Saya kira saudara tentu lebih tahu ya harganya emas dan perak saat ini. Ya, tetapi Tuhan menebus kita dengan harga yang mahal, itulah dengan darah anak domba. Percaya ini? Ya, ini mahal saudara, lebih mahal daripada emas dan perak. Amin. Jadi kita sekarang sudah diberi berkat oleh Tuhan. Berkatnya darah anak domba yang mahal. Mahalnya sampai tidak dapat dihitung. Jadi sebenarnya kita ini enggak usah begini ya. Wah Tuhan berkati saya. Sebenarnya sudah diberkati yang mahal. Kalau yang mahal saja Tuhan beri, masakan yang murahan Tuhan enggak kasih. Ya. Inilah Paskah. Paskah ini sesuatu yang mahal sudah Tuhan berikan pada kita. Dan kalau kita kembalikan, kalau Tuhan mau kasih emas dan perak kepada kita pasti bisa kan? Iya kan? Tapi kita harus tahu, emas dan perak itu siapa punya? Emas dan perak adalah kepunyaan Tuhan. Kalau emas dan perak pada saudara diminta Tuhan, boleh enggak? Ya. Kalau saudara punya emas, punya perak, itu hanya dititipi Tuhan. Dan satu waktu kalau Tuhan minta, bagaimana? Pada Hagai pasal 2 kan jelas tuh ayat 9, ya enggak usah dibaca lah, ingat saja. Bahwa emas dan perak adalah kepunyaan Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan memberi kita emas dan perak, tentu bisa. Tetapi nilai penebusan itu tidak cukup dengan emas dan perak, tetapi harus dengan yang lebih mahal, itulah darah yang tak bercacat celah, yaitu darah anak domba. Puji Tuhan. Dunia ini adalah dunia, kalau kita tanpa darah anak domba, maka dunia ini adalah dunia yang akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi dengan korban darah anak domba, Tuhan mempunyai maksud untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Kita lihat dulu 1 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai 6 ya.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan
ya
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Jadi Tuhan mau supaya kita semua selamat. Terus
ayat yang kelima, karena Allah itu esa,
tidak pakai maha ya. Terus,
dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia
ya,
yaitu manusia Kristus Yesus
ya,
yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia.
Iya, telah menyerahkan diri menjadi tebusan bagi semua manusia, tidak ada pengecualian ya.
Begitu. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan
ya. Ini saudara satu usaha Tuhan bagi kita manusia. Jadi bagi kita manusia tidak ada pengecualian, maupun orang Israel maupun orang kafir, ya siapa saja, maka Tuhan mempunyai maksud supaya semua orang diselamatkan. Dan keselamatan ini tidak bisa hanya ucapan, ya. Karena itu Tuhan sudah rela menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua manusia. Amin. Bersyukurlah kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Dijamin keselamatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan kita sudah tidak yakin ya. Kalau ini sudah tidak kita yakin, ya habislah semua. Percuma. Ya, kita datang ke gereja percuma, apa gunanya? Supaya kita kelihatan sebagai orang Kristen, tidak ada gunanya. Supaya kita kelihatan sebagai orang beragama, tidak ada gunanya. Tetapi kita harus meyakini bahwa Tuhan mau kita semua diselamatkan. Dan untuk itu melalui pengorbanan. Bukan dengan emas dan perak. Nah, saya singkat-singkat saja, saudara ya. Kita membaca sekarang ke Yehezkiel, pasal yang ke-7, ayat 1 lah mulai kita baca.
Yehezkiel 7 ayat yang ke-1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku.
Ya.
Engkau, anak manusia.
Atau semua orang, ya.
Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhir,
ya.
Berakhirlah keempat penjuru tanah itu.
Ya.
Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji.
Ini kita lihat, ini ancamannya. Ya. Satu kesempatan yang paling akhir, di mana Tuhan akan mendatangkan penghukuman. Dan lebih ngeri ayat 4 mengatakan.
Ayat 4, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan.
Ya.
Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji,
ya,
akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Ya. Saudara, kalau hal ini terjadi, kita bisa bayangkan ya, bahwa Tuhan akan menantangkan murka, akan dimusnahkan, dan ayat 4 jelas tadi, aku tidak merasa sayang dan tidak kenal belas kasihan. Aku akan membalas kepadamu selaras dengan tingkah langkahmu dan perbuatanmu yang keji. Gitu ya, kita lompat ayat 8, ayat 9.
Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku ke atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu,
ya,
dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.
Iya, sama dengan ayat tersebut di atas. Iya, terus
aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan,
ya,
selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan.
Saudara, kalau kesempatan yang Tuhan berikan untuk keselamatan kita melalui pengorbanannya kita abaikan, hal itu terlambat lewat begitu saja, maka akan sampai pada kesimpulannya sama dengan apa pada ayat 4 dan ayat 9 terulang. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah langkahmu akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah yang memusnahkan. Kita melihat saudara ya, bukan waktunya kita main-main. Dan ucapan ini saudara ditujukan ke Yerusalem. Yerusalem kalau buat kita sekarang adalah membayangkan kepada gereja Tuhan. Sudah bukan waktunya kita separuh-separuh ya dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Mari kita perhatikan kesempatan ini, kalau kita lewatkan, kita yang berada di Yerusalem bagaikan gereja Tuhan, jangan sampai kita abaikan. Sebab kalau terpaksa kita abaikan ibadah kita, kita abaikan pelayanan kita, saya khawatir kalau ayat 4 dan ayat 9 tadi Tuhan ucapkan, aku tidak akan menaruh sayang kepadamu. Aku tidak akan menaruh belas kasihan atas tingkah lakumu, perbuatanmu. Koreksi saudara, kita tidak tahu waktu ini sudah akhir. Di mana pada saat akhir itu ada ayat mengatakan bahwa hukuman itu akan mulai dari dalam bait Allah. Coba kita lihat sekarang Yehezkiel 9 lebih dulu. Tidak usah dari ayat 1 langsung ke ayat 4. Ya.
Yehezkiel 9 ayat yang keempat. Ya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, ya, yaitu Yerusalem,
ya,
dan tulislah huruf T.
Huruf T atau huruf salib maunya itu ya. Ya.
Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana.
Iya, itu perbuatan-perbuatan keji. Ya, silakan perhatikan.
5. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati.
Itu? Iya.
Janganlah merasa sayang, ya, dan jangan kenal belas kasihan.
Jangan sayang, jangan belas kasihan. Sebenarnya kalau saya baca ayat-ayat ini sangat mengerikan, tetapi toh ini harus kita tahu. Jangan kita abaikan. Iya, terus.
6. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, ya, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku.
Mulai dari bait Allah, kata lain. Iya.
Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci.
Iya, begitu penting ya untuk kita ketahui. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah, tanda salib, karena perbuatan keji yang dilakukan. Tapi mereka tidak mau, dia ada tanda salib. Alinea terakhir dari ayat 5, janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Seperti pasal 7 ayat 4 dan ayat 9. Jemaat, ini firman Tuhan ya, memberi peringatan kita. Adakah tanda salib pada kita? Ada pada dahi. Ayat 6 mengatakan, orang-orang tua, teruna-teruna, dara-dara, artinya pemuda, pemudi, ya, anak kecil, perempuan, bunuh, musnahkan. Ngeri? Loh, ini firman, saudara. Ini firman, bukan saya karang-karang. Kita mendapatkan kesempatan berada dalam suasana Yerusalem, dan secara rohani pengertian Yerusalem itu menuju kepada Yerusalem yang akan datang, itulah Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah mempelai perempuan Tuhan. Waspada. Sebab semua harus waspada, maupun orang tua, maupun teruna, pemuda, dara-dara, pemudi, sampai anak kecil. Supaya dari anak-anak, kaum muda-mudi, maupun orang dewasa, orang tua, laki dan perempuan, tahu hidup di Yerusalem. Harus hidup di Yerusalem. Dan siapa yang hidup di Yerusalem dan mau sungguh-sungguh, dia ada tanda pada dahinya. Tanda apa? Salib. Nanti kita kembali ke Yehezkiel, tapi kita loncat dulu Galati pasal yang ke-6 ayat 14 mengatakan,
Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus.
Tujuh.
Amen.
Iya.
Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku,
ya,
dan aku bagi dunia.
Iya. Loncat ayat yang ke-17.
17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku.
Menyusahkan aku, ya.
Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus.
Amin. Pada tubuhku ada tanda. Pada Korintus mengatakan, kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Kita baca, ya, suratan 1 Korintus, ya, pasal yang ke-6, ayat 19.
19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus,
ya,
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
ya,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Kamu ini bukan milik kamu sendiri. Tubuh ini bukan milikmu sendiri. Ya, jadi jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Terus?
Sebab kamu telah dibeli.
Ya.
Dan harganya telah lunas dibayar.
Bukan kredit. Lunas dibayar. Dengan harga yang mahal. Kalau sekarang kan musim kredit. Ya kan? Kredit rumah, kredit mobil. Ya, kredit apa saja bisa, ya. Sebab orang sekarang lebih senang kredit, ya. Tetapi Tuhan membeli kita dengan lunas, sudah dibayar dengan darah anak domba. Itulah tanda salib. Salib Kristus. Ya, kita banggalah karena kita menjadi kepunyaan Tuhan, ya. Pada tubuhku ada tanda milik kepunyaan Tuhan, milik Kristus. Amin. Haleluya. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Taruh di dahi, kalau di Yeskel 9 tadi, di dahi sini ada tanda salib. Ya, walaupun enggak usah ditulis gini, ya. Biar di sini ditato, tapi kalau hatinya enggak ada tanda salib, ya percumalah. Ya kan? Iya, tidak ada gunanya. Tapi saudara, kalau itu ditanda di sini, itu berarti pikiran kita selalu kepada korban kayu salib Kristus. Kita memandang salib Kristus. Supaya itu sudah merupakan tanda bahwa aku ini sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Aku ini sudah menjadi miliknya mempelai pria surga. Amin. Itu ada tandanya. Coba kalau orang pacaran gitu, saudara. Ya. Si cewek dengan si cowok, saudara. Mau tidak mau ini yang cowok ini bagaimanapun juga selalu jadi pikirannya dia. Ya. Sampai ada istilah jauh di mata, dekat di hati. Ya. Bisa. Karena apa? Karena dipikirkan terus. Ya. Direnungkan. Apalagi zaman sekarang ini komunikasi cepat. SMS. Ya, haleluya. Ya, selalu kita ingatlah, ingat Tuhan Yesus mempelai pria sorga. 24 jam kita selalu sadar ingat bahwa aku sudah menjadi milik Yesus mempelai pria sorga. Kalau kita tahu dia itu mempelai pria sorga, itu bagaikan dia itu bagaikan suami, kita mempelai perempuan. Dan selalu ingat toh, kepada mempelainya kan ingat toh. Kalau istri selalu ingat toh kepada suaminya. Tuhan kita Yesus Kristus tidak jauh, dia selalu ada. Dia selalu ada. Tuhan itu namanya aku ada yang aku ada. Jadi dia ada. Walaupun tidak kelihatan dengan mata. Nah, karena dia ada, dia adalah kepunyaan kita sebagai mempelai perempuan, kita sebagai mempelai perempuan kepunyaan mempelai pria. Puji Tuhan. Hah. Itu sebabnya kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Itu ayat 20 tadi, ya. Sebab itu hendaklah kamu memuliakan Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Milik Allah. Tubuhmu dan rohmu itu sudah milik Allah. Boleh enggak? Tubuh jiwa dan roh saya, tubuh jiwa dan roh kita semua sudah milik Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Dalam terjemahan lama, dibayar tunai. Karena itu ada kalimat seterusnya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang milik Allah. Jadi saudara, ini tubuh kita. Kita pakai karena tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dan pada tubuh kita ini ada tanda salib. Amin. Tanda ini menunjukkan bahwa kita ini sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Amin. Bisa mengatakan aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Kita lihat kembali Yehezkiel 7 ya. Tadi sudah kita baca sampai 9. Loncat ayat 12 lah begitu ya.
Waktunya datang.
Ya.
Harinya mendekat.
Sudah dekat ya.
Biarlah si pembeli jangan bergembira. Dan biarlah si penjual jangan berduka cita.
Iya.
Karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka.
Iya, maupun pembeli maupun penjual nanti akan kena murka. Iya, terus?
Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya.
Iya.
Kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang yang hidup. Karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi.
Iya.
Dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya.
Nah, itu. Sekarang kita lihat terus.
14. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu.
Ya.
Tetapi seorang pun tidak maju berperang sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka.
Sebenarnya kalau sangkakala ditiup itu siap untuk perang. Tetapi nyatanya ini sangkakala berbunyi, tapi mereka tidak bisa berperang karena murka Tuhan. Perhatikan ayat 15.
15, pedang ada di luar kota.
Pedang itu menunjukkan peperangan. Ada di luar kota. Terus?
Sampar dan kelaparan
ya.
Ada di dalam.
Di dalam kota, iya.
Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang.
Ya.
Dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar.
Nah, ini lihat, saudara. Begitu terperincinya Tuhan menunjukkan tidak ada tempat bisa lari lagi. Kita loncat sekarang. Mulai ayat 18.
Ayat yang ke-18.
Ya, maksudnya tidak diloncat ya, tapi nanti sudah baca di rumah. Ya, silakan.
Mereka akan mengenakan kain kabung. Kekejutan akan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka. Dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan.
Iya, jadi ini semua digundul, ini laki, perempuan semua digundul. Ya. Sekarang kita lihat
19. Perak mereka akan dicampakkan keluar
ya.
Dan emas mereka akan dianggap cemar.
Cemar. Ayo, mau mengandalkan emas, perak, kekayaan, emas, perak tidak ada gunanya. Kalau murka Allah datang, emas, perak itu cemar. Ya, terus?
Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan.
Iya.
Mereka tidak akan kenyang karenanya. Dan perut mereka tidak akan terisi dengannya.
Ya.
Sebab hal itu menjadi batu sandungan ya. Yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan.
Nah, emas, perak tidak dapat menyelamatkan. Yesaya 1 ayat 18 sudah jelas. Emas, perak tidak dapat menyelamatkan. Kata lain, kekayaan tidak dapat menyelamatkan. Bahkan dengan kekayaan manusia pun binasa. Selanjutnya kita lihat
ayat yang ke-20. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, ya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan.
Lah, ini bukan membawa saja kepada kecemaran, tadi ayat 19 mengatakan, tetapi sekarang ini kecongkakan. Berikut, ayat 20 tadi ya.
Dari emas dan perak itu,
iya,
mereka membuat patung-patungnya yang keji.
Nah, ini lebih konyol ini ya, terus.
Dan dewa-dewanya yang menjijikkan.
Iya.
Oleh sebab itu, aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka.
Ini, saudara, ibadahnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada patung-patung emas, perak. Ya, emas dan perak itu dibuat sebagai patung. Berhala-berhala. Allah cemburu kalau kita menyembah berhala. Ya, sekarang manusia ini, saudara, memang berhalanya itu emas dan perak. Walaupun mereka tidak sembah patung, tetapi yang mereka sembah perak dan emas itu artinya kekayaan duniawi. Ada perumpamaan dalam Injil mengatakan, orang kaya itu dia membangun tempat lumbung untuk menyimpan segala hasil pertaniannya. Dan kemudian dia berkata, hei jiwaku, senanglah engkau, aman, karena semua ada. Malamnya mengembuskan nafas yang terakhir, mati. Sebab itu tadi ayat, salah satu ayat dari Yehezkiel 7 mengatakan, emas dan perak tidak dapat menyelamatkan. Lah kok disembah? Kekayaan itu Tuhan kasih, kita pakai untuk Tuhan. Kita pakai untuk ibadah, untuk pelayanan, untuk PMA. Boleh enggak untuk Tuhan? Emas dan perak yang disembah, dijadikan bagikan patung, bagikan berhala, itu adalah sifat manusia sekarang. Yang menjadi berhalanya itulah kekayaan. Dan memang gereja Tuhan sekarang sedang menggiring umatnya dengan istilah teologi kemakmuran atau apa itu namanya. Sudah tidak usah diteologiakan lah, kalau soal berkat Tuhan itu pasti saja kok. Kalau saya kok yakinnya begitu, saudara. Kalau berkat Tuhan itu tidak usah diminta, pasti dikasih. Pokok kita ini harus cinta Tuhan Yesus. Cinta mempelai pria sorga. Tanda itu harus ada pada kita. Tapi kalau kita mengandalkan emas dan perak, dan kita jadikan emas dan perak itu patung, akhirnya manusia ini susah, mau ibadah susah, mau melayani susah. Ya, apalagi berkorban. Jangankan berkorban, 1/10 saja susah. Ya. Emas dan perak itu Tuhan punya. Tapi Tuhan mengatakan 1/10 itu Tuhan punya. Maleakhi mengatakan, kalau tidak kasih 1/10 itu namanya perampok. Saudara, jangan. Itu emas dan perak itu pemberian Tuhan, itu kepunyaan Tuhan. Kita syukuri kalau kita diberkati dengan emas dan perak, kekayaan, kita terima kasih sama Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, saudara, kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Walaupun emas dan perak itu adalah kepunyaan Tuhan, tetapi kita ditebus dengan nilai yang lebih mahal, itulah darah anak domba. Ini yang penting, saudara. Jadi yang utama ini, oh terima kasih, mempelai sorga, engkau telah memberikan darah anak domba bagiku, bagi keluargaku, anak-anak, semua diberi tanda oleh Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Dan saya sebagai gembala, saya mau supaya seluruh jemaat ini menjadi kepunyaan Tuhan. Dan seluruh jemaat ini diberi tanda sebagai kepunyaan Tuhan. Kita syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita sekalian. Salib Kristus nyata pada kita, dan itu merupakan tanda pada dahi kita. Artinya, korban kayu salib Kristus selalu menjadi ingatan kita. Kita tidak bisa melupakan. Dimanapun, kapanpun, dengan kita tidak melupakan korban kayu salib, kita ingat bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas terbayar. Mohon dari Tuhan tanda itu ada pada kita. Amin. Beri tanda. Kita tutup Alkitab pribadi kita.